7. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Eliminarea vizelor europene este o luptă câștigată în războiul integrării, care însă va fi lung. Un interviu cu Dick Schubel, fostul șef al misiunii Uniunii Europene la Chișinău. În Irak au loc primele alegeri generale după retragerea trupelor americane și, cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Experții Fondului Monetar Internațional, care s-au aflat într-o misiune în Moldova în perioada 22-30 aprilie, au constatat că economia și-a revenit după seceta din 2012 și a evoluat pozitiv anul trecut. Pentru acest an, FMI prognozează un ritm de creștere de peste 2%. FMI a subliniat importanța promovării în continuare a reformelor în vederea asigurării stabilității macroeconomice. Asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă, Thomas O'Malley, și asistenta administratorului Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională, Paige Alexandre, se află în Moldova pentru a participa la lansarea grupului de lucru pentru consolidarea democrației. Potrivit agenției Infotag, acest grup de lucru se va concentra pe aspecte ce țin de implementarea inițiativelor legate de buna guvernare și supremația legii, dar și de rolul important al societății civile și al presei. Președintele interimar al Ucrainei, Alexander Turchinov, a declarat că armata țării sale este în stare de alertă de luptă, după ce separatiștii proruși au pus stăpânire pe administrația locală a orașului Horlivka. La o ședință ministerială, președintele interimar de la Kiev a spus că amenințarea unui război pornit de Rusia împotriva Ucrainei este reală. Separatiștii proruși dețin controlul asupra unei duzini de localități din estul Ucrainei, iar liderii proruși din această parte a Ucrainei cer organizarea de referendumuri publice pentru care solicită o autonomie mai mare. Fondul Monetar Internațional a anunțat că Rusia este în recesiune economică și că anul acesta creșterea sa economică va fi de numai 0,2%. Șeful misiunii FMI din Rusia a declarat că sancțiunile internaționale impuse Rusiei din cauza crizei din Ucraina și anexării Crimeei afectează deja negativ economia rusă și reprezintă o amenințare pentru investiții. Mediile de informații rusești anunță că președintele Rusiei Vladimir Putin intenționează să facă prima sa vizită în Crimea cu ocazia zilei de 9 mai, când ar urma să participe la parada militară din portul Sevastopol, după ce se va fi terminat parada militară de la Moscova din Piața Roșie. Anul acesta se împlinesc 69 de ani de la capitularea Germaniei naziste și sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Potrivit relatărilor, Putin ar urma să fie însoțit în Crimea de premierul Dmitri Medvedev. Bordul executiv al Fondului Monetar Internațional ia în considerare acordarea unui ajutor financiar Ucrainei în valoare de 17 miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut astăzi de purtătorul de cuvânt al FMI. Acest împrumut este parte a pachetului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 27 de miliarde de dolari, anunțat la sfârșitul lunii trecute. Banii vor fi obținuți din contribuția Statelor Unite, Uniunii Europene și altor donatori. Și irachienii votează astăzi pentru a alege un nou parlament pe fundalul unor incidente violente, mai multe imediat în timpul emisiunii.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii puteți găsi pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La o zi după ce au fost eliminate vizele turistice europene pentru cetățenii moldoveni, premierul Iurie Lanca a făcut următorul pas declarativ, desigur, pe calea apropierii de Uniunea Europeană și a spus că vrea ca Moldova să adere la Uniunea Europeană în 2019, când România va deține președinția prin rotație a Uniunii. Astăzi, la Bruxelles, comisarul pentru extindere, Ștefan Fiule, declara jurnaliștilor că ce se întâmplă în Crimea și estul Ucrainei, citez, va avea consecințe pentru parteneriatele Uniunii Europene, pentru țările vecine și, desigur, pentru zona extinderii. O declarație care lasă, desigur, loc multor interpretări. Valentina Ursu a stat de vorbă cu diplomatul german Dick Schubel, responsabil cu țările parteneriatului estic la Bruxelles și care condusese misiunea Uniunii Europene la Chișinău.
Domnule Schubel, să vă întreb dacă este un bonus de încurajare sau chiar Uniunea Europeană a fost pregătită să primească moldovenii fără vize pe teritoriul său.
Oh, I think it goes without saying that this is a big success for the Moldovan government.
Fără doar și poate, regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană reprezintă un succes pentru guvernul Republicii Moldova. Reprezintă un rezultat vizibil pentru toată lumea. Oamenii pot călători liber în aceleași condiții ca și cetățenii din alte state. De exemplu, din Statele Unite sau Australia. Cred că este un pas foarte important. Cetățenii moldoveni sunt liberi să descopere Europa, locurile de atracție turistică, să-și viziteze când vor rudele, fără a fi nevoit să ceară viză. Cred că în aceste zile trăim cu toții un eveniment important pentru Republica Moldova.
Să ne vorbiți despre ulterioarele sarcini care revin clasei politice de la Chișinău în procesul de integrare europeană. Care ar fi acestea?
Întâi de toate, să știți că am lucrat cu toții din greu ca să ajungem la această etapă. Acum, desigur, trebuie să ne pregătim pentru următoarea etapă, adică desemnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, eveniment pe care îl planificăm pentru finele lunii iunie, alături de Georgia.
Recent, Parlamentul European a adoptat intrarea în vigoare provizorie a acordului de asociere și de liber schimb a Uniunii Europene cu Republica Moldova imediat după ce acesta va fi semnat. Dar parcursul european al țării va fi unul irreversibil doar atunci când Moldova va deveni candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și totuși, până la intrarea în Uniunea Europeană e o cale lungă, nu?
Cred că ne vom ține de același principiu, adică să anticipăm lucrurile, să mergem cu un pas înainte. Este important, odată ce va fi semnat acordul de asociere, să explicăm clar populației care sunt beneficiile acestui acord. Vom lucra din greu pentru acest lucru. Restul va veni de la sine când realizarea prevederilor acordului va funcționa în mod corespunzător.
Cât de mult trebuie luate în calcul aceste îngrijorări în privința comportamentului Federației Ruse în această zonă, inclusiv în Republica Moldova? Va face Kremlinul presiune asupra Moldovei?
Este foarte dificil să spunem ce va fi, mai ales că vedem ce se întâmplă în Ucraina. Sper să nu fie cazul, pentru că am spus de foarte multe ori că acordul de asociere, care îl include și pe cel de liber schimb, nu reprezintă nicio amenințare pentru alte state, inclusiv pentru Federația Rusă. Am discutat acest subiect cu colegii din Federația Rusă, inclusiv situația din Ucraina. Și știu că doamna Natalia German, ministra de externe a Republicii Moldova, a fost recent la Moscova, unde a explicat cum stau de fapt lucrurile. Prin urmare, orice îngrijorare a Federației Ruse în privința acestui acord poate fi discutată într-un format civilizat, care să includă și autoritățile Republicii Moldova. Desigur, acestor discuții li se poate alătura și Uniunea Europeană, dacă unele întrebări ne vor viza.
Dar care ar trebui să fie politica europeană privind relațiile cu Federația Rusă?
Cu siguranță discuțiile la nivel de lucru continuă, deci există posibilitatea de a examina orice subiect în cazul în care Federația Rusă își dorește același lucru.
Pentru regiunea separatistă transnistreană, este avantajos acest parcurs european al Moldovei?
Credem că acest acord reprezintă un avantaj pentru regiunea transnistreană și experții noștri au fost de foarte multe ori în stânga Nistrului pentru a explica liderilor de acolo beneficiile acordului de asociere și ale celui de liber schimb. Între altele, colegul meu, Luc, devin negociatorul șef pentru crearea zonei de comerț liber, este zilele acestea la Chișinău și Tiraslu pentru a explica același lucru, inclusiv colegilor din Partidul Comuniștilor, care sunt mai sceptici în privința acordului de asociere și celui de liber schimb, și că acesta este unul important și foarte bun pentru Republica Moldova.
Dar e cu șansă această eurointegrare a Moldovei pentru reunificarea celor două maluri ale Nistrului?
Cum am spus, facem lucrurile pas cu pas. Acum sarcina principală reprezintă stabilizarea situației, continuarea reformelor. Imediat după desfășurarea alegerilor parlamentare, autoritățile de la Chișinău nu vor avea nicio scuză. Prin urmare, reformele vor trebui să continue și aveți la îndemână prevederile acordului de asociere care ar trebui să vă ajute în acest proces.
A fost Lee Shubel, șeful departamentului pentru țările parteneriatului estic din cadrul Serviciului European de Externe, interviul integral realizat de Valentina Ursu pe pagina noastră de internet.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Diana Răilanu a fost la Zurich, Cimișlia, să vadă cum reacționează oamenii la eliminarea vizelor europene. Bucuroși, impresionați, entuziaști, indiferenți, mai degrabă sceptici. Așa că acolo cel puțin greu de crezut că eliminarea vizelor va aduce dividende electorale guvernanților.
Bună ziua! Spuneți, vă rog, la satul Zurich cum ajung?
E că trebuie înainte să luați drumul.
Mai este mult?
Nu chiar mult, vreo 2 km.
Tupilat între dealuri, satul Zurich din raionul Cimișlia are puțin peste 200 de gospodării. Am mers acolo sâmbătă dimineață când oamenii ies ca albinele prin grădini ca să profite de vremea bună. Felicia, o copilă de vreo 12 ani, este prima care mi-a ieșit în cale. Observând ustensilele mele de reporteriță, s-a prins imediat ce caut și a oferit să mă ghideze prin sat.
Aici e clubul, am mai la geale varu și se numește școala mea.
Lângă alimentarea din centru, întâlnesc un bărbat ajuns la vârsta înțelepciunii. Din două mutări, imediat după binețe, ajungem la starea de lucruri în țară.
Polițienii trebuie să stăie și fac treaba lor, dar vai, am greșit să mărim pensiile până la anul 1300. Trebuie să fie 1300. Dacă vine alegerile, nu știi și așa. Nu se uită nimeni la aici la sat. Nu se uită nimeni. Cum așa? Mă gândesc ce să fac.
Spuneți, vă gândiți ce să faceți? Da, pentru cine să vă dați votul?
Da, pentru cine, dar cum, dar? Tu se muntui, răbdău și oamenii se gândesc.
Cum veți face alegerea?
Nu pot spune nica. Până atunci să vedem ce ar face. Dacă îmi pun pensia 2000, cum mă gândesc? Dacă nu, șed nici nu știu ce să fac.
Curioși din fire, cum le stă bine tinerilor, trei băieți care petreceau la barul din centrul satului își fac drum spre noi pentru a trage cu urechea la discuția pe care o am cu Moș Vasile. Din vorbă în vorbă ajungem la subiectul liberalizării regimului de vize cu Uniunea Europeană.
Ai stat un an în Italia, în Europa, da? Mentalitatea e cu totul altfel, eu vă spun drept.
Când spuneți altfel, la ce vă referiți?
Cu totul gândesc altfel. Chiar și gunoiul de pe drum, e nu la zvârt.
Da. Dacă eu aș alege
asta e bine.
Asta nu se rege. Eu am fost în Serge, Europa.
Stai contract.
Domnișoară, eu vă spun așa. Eu am deprins așa. Eu în Rusia m-am dus, în Rusia mă duc și în Rusia să mă duc. Limba engleză nu știu, limba italiană nu știu, limba franceză nu știu. Eu limba rusă o știu la perfecție. Eu în Rusia m-am dus, mă duc și asta mă duc.
Asta. Dumneavoastră nu.
Eu în Rusia nu, dar bada prost și pe Europa.
Între timp, șoseaua din centrul satului Zurich s-a aglomerat, oamenii adunându-se la un praznic de pomenire, întrunire care, de obicei, se lasă cu discuții despre cele mai recente noutăți.
Eu nu socot că rușii sunt buni sau socot că europenii sunt buni, fiecare pentru dânsul. Eu nu socot. Și nimeni n-ar să vină la noi în țară să schimbi, să iei paiul de jos sau să-l ridice. Dacă n-ar schimbăm noi, asta eu socot.
Trebuie și noi să o facem asta. Și pe urmă, mai departe, să mergem.
De peste hotare, care vor să lucreze și care sunt pentru țară. Dar aceștia care sunt la conducere, nimeni, fiecare pentru buzunarul lui.
De atâta n-avem noi încredere în nimeni. Nimeni.
Dar cum vă informați ca să nu vă lăsați manipulați?
Eu nu știu, noi 68 de programe de primim, dar n-aș vrea nici să vorbesc. Degeaba să vorbești. Ei te conving. Ei că aș fac așa, ca să fac așa, dar nu mai fac nimic. Nimic nu fac. Și-o făcut și ne-o promis.
Impresia cu care am plecat din satul Zurich e că oamenii simt apropierea campaniei electorale și prind a pune pe cântar promisiunile făcute acum 4 ani, ca să nu muște iar aceeași nadă. De la Zurich, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce înseamnă eliminarea vizelor europene pentru cetățenii moldoveni este și subiect de reflexie pentru scriitorul Vitalie Ciobanu, care semnează comentariul săptămânal pentru Europa Liberă.
Începând cu ziua de 28 aprilie, cetățenii moldoveni se bucură de libertatea de călătorie în Uniunea Europeană. E un eveniment remarcabil ce pune capăt unor decenii de izolare, ba chiar de ostracizare politică a Moldovei. A fost firesc de aceea ca liderii partidelor de la guvernare să facă declarații entuziaste și să adreseze felicitări concetățenilor odată materializat acest obiectiv. Evoluțiile pe care le va asigura noul statut internațional al Moldovei se vor vădi în timp, de dorit suficient de repede pentru a influența pozitiv stările de spirit înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie 2014. În orice caz, sperăm ca evenimentul marcat în aceste zile să se reflecte mai vizibil în viața oamenilor decât convenția privind micul trafic de frontieră, semnat de cabinetul Filat în toamna anului 2009 cu guvernul condus de Emil Boc, document despre ale cărui consecințe pentru intensificarea relațiilor și a schimburilor economice dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului, din păcate, nu a mai auzit nimic, nici din gura politicienilor, nici din relatările mass media. De data aceasta, anvergura succesului reportat de Moldova, dar și eforturile care l-au făcut posibil la nivel instituțional și diplomatic, sunt incomparabil mai mari. De Blajin, când oamenii se adună la cimitir pentru a cinsti memoria celor ce nu mai sunt în viață, am putut auzi inevitabil și discuții pe teme politice, inclusiv despre libera circulație. De ce să plecăm în Europa? Suntem săraci, nu ne putem permite călătorii de plăcere. Să aducă Europa aici, la noi, să trăim ca în Europa, spuneau unii săteni. Alții care au avut norocul să mai iasă din țară, grație cetățeniei române redobândite, le replicau că merită să faci niște sacrificii, să-i rogi pe copii, să aduni bani, așa, din nevoile tale, dar să pleci în Europa măcar pentru câteva zile, ca să vezi cum trăiește lumea acolo și atunci vei scăpa în veci de dorul după Uniunea Sovietică. În cercurile vorbitorilor se nimereau și inși mai sfioși, mai taciturni, care recunoșteau într-un sfârșit că au început formalitățile pentru obținerea pașaportului biometric, deși până mai ieri nu și-au imaginat că se vor despărți de actele de identitate sovietice. Să nu ne mirăm așadar. Acum câțiva ani, prea puțini moldoveni aveau curajul să vorbească despre călătoriile fără vize în Europa. Nesfârșitele crize din sânul guvernării au obnubilat de multe ori munca anonimă, dar consecventă, a echipelor de specialiști care încercau să facă tangibil orizontul european. Nici azi numele lor nu sunt rostite la adunările festive, dar măcar îi cunoaștem pe artizanii politici ai acestei victorii. Guvernele conduse de Vlad Filat și respectiv Iurie Leancă, ministrul de externe Natalia German, ministrul de interne Dorin Recean, instituție care a avut nevoie de reforme profunde pentru a răspunde exigențelor europene. Ar trebui să-i amintim cu recunoștință și pe avocații externe ai Republicii Moldova, președintele Traian Băsescu și europarlamentarul Monica Macovei, și desigur să punem în valoare însă și ideea parteneriatului estic, inițiat de Polonia și Suedia. Există, pe de altă parte, să recunoaștem un actor internațional care a înlesnit prin rea credință avansul european al Republicii Moldova, provocând o contrareacție a Occidentului, și anume regimul militarist-revizionist al lui Vladimir Putin. Evenimentele tragice din Ucraina ne arată cât de ușor e să distrugi, să pângărești, să scoți la suprafață frustrările, resentimentele, barbaria relictă a unei societăți ținute în prizonieratul manipulării. Acestui rău, ce pare de neoprit, actuala guvernare ar trebui să-i răspundă prin unitate, onestitate și devotament pro-reformă, în numele unui viitor mai bun decât cel promis Moldovei de urmașii lui Stalin. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:18 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, efectele sancțiunilor împotriva Rusiei într-o economie globalizată. Până atunci, în minutele următoare, alegerile generale din Irak. Dar mai întâi rămânem în Republica Moldova. Violența ca metodă de educație pare un nonsens, dar mulți din tinerii care au participat la un studiu sociologic privind violența în familie, studiu dat astăzi publicității, cred că pentru asta este folosită bătaia sau înjurătura. Iar de vină par să fie, în general, femeile. Studiul la care au participat peste 600 de tineri a fost făcut la comanda Centrului Internațional la Strada și mai multe de la Tamara Grejdanu.
Solicitați să aprecieze pe cât este de răspândită violența în comunități. 6 din 10 tineri au spus că știu cazuri în cercurile lor de prieteni și vecini când bărbații își bat soțiile. Ei cunosc asemenea cazuri concrete, ori și le închipuie la modul abstract, nu neapărat le și condamnă. Femeile au recunoscut cu mai multă fermitate existența fenomenului. Când veni vorba despre identificarea vinovaților, femeile au primit cele mai multe bile negre. Una din tinere spune că femeile sunt isterice și exagerează atunci când fug și dau la divorț, dacă s-a întâmplat că a fost trasă de păr un pic, lovită ușor. Sociologul Natalia Vladicescu constată că multe femei încearcă să justifice agresorul, indiferent de motivul care a provocat violența.
Respondenții, atunci când vorbesc de violența în familie, în cuplu, atât femeile cât și bărbații culpabilizează femeia. Chiar atunci când vorbim de consumul de alcool, femeile au spus, bine, dacă a văzut că este beat, atunci trebuie să lese în pace pentru a doua zi să discute. Dacă a văzut că este enervat, să lese în pace. Adică femeia este întotdeauna sau că se îmbracă provocator atunci când este abuzat sexual.
Experții au întrebat tinerii și din ce motive poate apărea violența într-un cuplu. Datele colectate arată că cele mai expuse riscului sunt totuși familiile sărace, iar principala cauză este consumul excesiv de alcool. Natalia Vladicescu remarcă că părțile au opinii diferite despre sămânța conflictelor, care escaladează frecvent în violență.
Dacă femeile s-au axat mai mult pe consumul de alcool, gelozie, caractere diferite, comportamente, atunci bărbații au pus un accent mai mare pe sărăcie, șomaj, nivel scăzut de educație, adică percepția este un pic diferită.
În opinia experților, alcoolismul, șomajul și sărăcia sunt de fapt un paravan pentru a nu recunoaște problemele de ordin interior, psihologic, cu care se confruntă agresorii. Studiul a scos în evidență faptul că sunt multe femei care nu conștientizează că sunt victime sau nu vor să recunoască acest lucru și ele nu apar în vizor prestatorilor de servicii sau organelor de drept. Comparativ cu anul 2010, a crescut numărul tinerilor care cred că agresorii trebuie să răspundă în fața legii. Daniela Misail Nikitin, președinta centrului La Strada, spune că deși 30% din martori sau victime nu ar raporta cazurile de violență, cea mai mare parte a respondenților s-ar adresa după ajutor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Trecem acum în Irak, unde se votează astăzi în primele alegeri după retragerea forțelor militare americane în 2011. Peste 9.000 de candidați și-au disputat cele 328 de locuri din Parlament. Este probabil că alegerile desfășurate pe fondul creșterii violențelor sectare să fie câștigate de alianța condusă de premierul șiit Nuri al-Maliki, care dorește al treilea mandat consecutiv. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Reuters scrie că alegerile găsesc Irakul cufundat în violență și confuzie. Provincia vestică Anbar este cuprinsă de confruntări armate între trupele guvernamentale și insurgenți, economia irachiană se chinuie, iar premierul Nuri al-Maliki este ținta criticilor pentru că ar agrava disensiunile dintre comunități și ar încerca să-și consolideze puterea personală. Maliki s-a numărat printre primii care și-au depus votul la un hotel din așa numita zonă verde, astăzi în centrul Bagdadului.
Îndemn
poporul irachian să vină la alegeri în număr mare pentru a transmite un mesaj de descurajare insurgenților și pentru a da o palmă teroriștilor, a spus Maliki. La Bagdad, deschiderea urnelor la 7 dimineața a fost însoțită de intrarea în vigoare a interdicției circulației rutiere. Analiștii spun că șansele cele mai mari la scrutin le are alianța premierului Nuri al-Maliki, numită Statul de Drept sau Statul Legii, dar este puțin probabil ca vreo grupare să obține din start majoritatea, așa că formarea noului guvern s-ar putea tergiversa. Așteptările noastre sunt mari, a declarat agenției Reuters premierul al-Maliki, adăugând că este curios mai degrabă cu ce scor va învinge, pentru că oricum va fi victorios. Printre contracandidații lui se numără atât șiiți cât și suniți. Premierul s-a prezentat în campanie ca apărătorul majorității șiite împotriva insurgenților suniți din organizația Statul Islamic al Levantului și Irakului, ISIL, o organizație inspirată de Al-Qaeda. Săptămâna aceasta, Nuri al-Maliki a spus că ISIL este ca și terminată, dar mai are focare de rezistență, care, a spus el, vor fi eliminate în următoarele zile. Liderii politici ai minorității sunite îl descriu pe Nuri al-Maliki ca pe un lider autoritarist care vrea să le distrugă comunitatea. Principalul rival sunit al premierului, speakerul parlamentar Usama al-Nujaifi, a spus că suniții au de suferit din cauza terorismului și milițiilor sub conducerea lui Nuri al-Maliki. El se teme că un al treilea mandat pentru premierul în exercițiu ar aduce masacre împotriva civililor nevinovați. Reuters scrie că perioada post-electorală va fi un test pentru democrația irakiană. După alegerile din 2010 desfășurate în prezența trupelor americane, a fost nevoie de 9 luni pentru formarea guvernului. Partidele șiite, sunite și curde sunt unite acum în credința că Maliki și alianța lui ar trebui să dea altcuiva puterea, dar este foarte probabil că premierul va obține din nou cele mai multe voturi.
A fost Mircea Țicudan și acum, cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Schenazi.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Schenazi Moroșa. Într-un gest cultural de o valoare inestimabilă pentru cei care studiază istoria și cultura civilizației umane, compania din Marea Britanie de jurnale de actualitate filmate, British Pathé, a anunțat la 17 aprilie că pune la dispoziția publicului gratuit pe canalul ei YouTube întreaga ei colecție de peste 85.000 de filme. Alistair White, directorul general al companiei, declara într-un comunicat de presă că, îl citez, această arhivă constituie un tezaur fără rival pe planul semnificației și al istoriei, care nu va trebui uitat niciodată. Iar pentru a fi sigur de acest lucru, încărcarea ei pe YouTube ni s-a părut calea cea mai potrivită. Arhiva companiei British Pathé este considerată pe bună dreptate în acest moment drept cea mai importantă colecție de jurnale de actualități din lume, acoperind perioada 1896-1976 și ilustrând evenimente petrecute pretutindeni în lume. Mai mult, grație companiilor surori, grupul Pathé din Franța și cel din Statele Unite, American Pathé News, a filialelor sale din lume și a cooperării cu alte agenții de filme de actualități, colecția include piese de mare relevanță istorică, așa cum sunt în mod special filmele ce acoperă perioada celor două războaie mondiale, cu multe secvențe de proveniență germană, sovietică sau din țările Extremului Orient, perioada Războiului Rece, cu numeroase mărturii din statele satelite Uniunii Sovietice și o multitudine de portrete ale personalităților istoriei politice și culturale a secolului 20. Întregul proiect al încărcării pe YouTube este administrat de compania germană Mediacraft. Digitalizarea colecției începând din anul 2002, finanțată în mare parte de Loteria Națională din Marea Britanie. Dacă inițial arhiva a avut un caracter strict privat, secvențe din cele peste 3500 de ore de film, cât totalizează patrimoniul companiei britanice, fiind vândute pentru diferite documentare și alte genuri de filme, din 2010 tezaurul a început să fie treptat pus la dispoziția publicului. Inițial, acordându-se acces la clipuri video cotidianului britanic The Guardian, iar apoi Daily Mail, căpătând dreptul să comercializeze compilații tematice pe DVD-uri. În 2011, British Pathé a lansat canalul său propriu pe YouTube, iar anul acesta accesul a devenit liber la întreaga colecție. Pentru cei care nu știu, la originea acestei fabuloase colecții s-a aflat societatea Pathé Frères, înființată în 1896 de Charles Pathé împreună cu frații săi la Paris și care a brevetat și lansat ulterior jurnalele de actualități prezentate în cinematografe. Odată cu primul război mondial, de la izbucnirea căruia anul acesta în august se împlinesc 100 de ani, compania Pathé a intrat în competiție cu presa scrisă, iar după 1918, ramura britanică a început să realizeze așa numitele cinemagazine, cu programe de actualități săptămânale, Pathé Town Weekly și altele specializate pe diferite teme.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Nadia Darie de la pentruia.md.
Site-ul pentruia.md, prima revistă online pentru femeile din Moldova, vă așteaptă și de această dată cu cele mai noi noutăți din lumea mondenă, din lumea socială, din ce fac femeile din Moldova și din cum arată femeile din Moldova. Ei bine, doar la noi puteți afla săptămâna aceasta cele mai noi detalii din culisele Eurovisionului, despre participanți și despre cei mai îndeaproape de noi. Tot acolo avem un interviu exclusiv cu actrița Daniela Mudrea, care întoarsă pentru o scurtă perioadă de timp din Olanda. Mai nou v-am pregătit și detalii interesante din viața și din cariera Adrianei Ochișanu.
Nadia Darie de la Pentruia.md încheie această ediție de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.